Kilometry Jiřího Ješka.
Hezký den, startují kilometry Jiřího Ješka, ve studiu šestinásobný vítěz paralympiády i mistrovství světa Jiří Ježek. Vítám tě, Jirko.
Krásný den.
Od mikrofonu vás zdraví Martin Charvát. Máme tu dnes premiéru. Poprvé je v kilometrech proficyklistka, tedy aktuální mistryně republiky v silničním závodě a také účastnice nedávné ženské varianty Tour de France, tedy Kristýna Burlová. Vítáme tě.
Hezký den, děkuji za pozvání.
Kilometry Jiřího Ješka.
Tak jaké to bylo? Tour de France, ženská varianta Tour de France, pro tebe premiéra, navíc v českém dresu mistryně.
Tak bylo to super, určitě byl to velký zážitek právě v tom dresu, kdy vlastně třeba i v první etapě jsem startovala z první řady, takže to bylo super, fakt velký zážitek.
Právě na základě toho českého dresu?
Jo, vlastně všechny národní mistryně mohly v první etapě startovat z první řady.
Je i v tom ženském pelotonu na toho mistra, aktuálního mistra republiky, takový velký dojem, jakože všichni na něj koukají, všichni si říkají, i třeba ty parťačky z týmu říkají, hele, je to něco jiného, že nemáš ten klasický dres, ale máš ten dres mistryně republiky a zvlášť na takovémhle závodě to musí být fakt velká prestiž.
Jo, řekla bych, že jo, vlastně i celá ta mediální pozornost si myslím, že je daleko větší.
Jak ses to dozvěděla, že budeš v první řadě? To ti došlo automaticky s tím, když jsi získala ten český dres, anebo, protože v té době už jsi věděla, že pojedeš na Tour de France.
Jo, v té době jsem to věděla, ale samozřejmě tohle mi jako nedošlo hnedka, že budu startovat z první řady. To jsem se tak nějak dozvěděla vlastně až tam na místě při tu první etapou, kdy vlastně organizátoři vlastně obešli zřejmě tak každou mistryni své země, že teda budeme startovat z té první řady.
Oni za tobou přišli, říkali, teď nevím, asi francouzsky předpokládám, anglicky, nevím,
anglicky,
jak mluvíš.
Anglicky.
Anglicky ti říkali, hi Kristýna, you will be in the first row at the start of the Tour de France.
Jo, tak nějak přibližně to bylo, aby jsi spočítala.
To asi naskočí husí kůže, ne? Že tyjo, vždyť tohle je moje premiéra, já jsem v první etapě na startu jo, celé tour.
Jo, tak těšila jsem se na to strašně moc, protože na tom startu bylo strašně moc lidí, fakt asi jako nejvíc za celou tu tour, tak to bylo fakt super.
Je pro tebe, pro zkušenou už závodnici, ta Tour de France něčím opravdu jako výjimečným v tom, že člověk cítí opravdu tu husí kůži, to chvění, jako teď jsme na tom největším divadle vlastně cyklistiky, který je, protože už i pro tu ženskou cyklistiku ta Tour de France je podle mě prostě každý rok, kdy ta Tour de France je obnovená vlastně v té ženské variantě a má větší a větší prestiž, tak je prostě důležitější a důležitější.
Jo, určitě. Fakt vlastně i pro celý ten ženský balík už je to fakt braný jako největší závod. Takže jo, zároveň to mám samozřejmě hrozně velký respekt tomu závodu. Takže určitě ta nervozita, ale taková ta dobrá nervozita tam byla.
Když jste se jako tým připravoval na tu Tour de France, tak teď se nebudu bavit o takový dlouhodobý přípravě, ale opravdu ten tým těch několik holek, který jako jste věděli, že už máte tu jistotu a přijeli jste do toho dějiště, třeba já nevím, je to 2 dny dřív, 3 dny dřív před tím startem?
2 dny dřív.
Tak jsou určitě nějaké prezentace týmu, jsou ty týmové porady, tak co vám řekli z vedení týmu? Užijte si to, nebo už tam byl rovnou ten tlak na ten výsledek třeba v první etapě hned?
Ne, tak primárně určitě bylo to si to užít, protože samozřejmě pořád je to pro ten ženský balík celkem nová věc, takže už i ta samotná nominace je fakt jako velký úspěch pro nás všechny, takže určitě primární bylo to si to užít. Potom samozřejmě přišel ten tlak i třeba dojet do cíle a potom samozřejmě i na ty jednotlivé etapy.
Přece jenom s těmi největšími hvězdami toho ženského pelotonu se potkáváte na těch běžných závodech během roku, ale tady, když najednou stojíš vedle Demi Vollerengové nebo prostě vedle, já nevím, Kašíně Vědomé, cítí z nich, že i oni přistupují k tomu závodu jinak? Je tam cítit i u těch největších hvězd, že prostě ta Tour de France prostě je ta prestiž?
Určitě. A nejen u nich, právě jako v celém balíku, určitě je to cítit i prostě v jednotlivých těch etapách, protože v tom balíku fakt jako vládla strašná nervozita, chaos, že fakt se to asi nedá přirovnat k žádnému závodu. Možná tak jako třeba, kdyby každá ta jednotlivá etapa byly takový Flandry, tak možná k tomu bych to přirovnala, že fakt jako se závodilo fakt jako od startu jednak a fakt všichni jako z toho byli jako nervózní a všichni si jako nedarovali vůbec nic, no.
Nás neposlouchají jenom cyklističtí fanoušci, tak to trochu prosím vysvětli. Co to znamená, každá etapa byla jako Flandry?
Flandry, to je taková asi nejznámější belgická klasika kolem Flander. Asi taková nejvíc prestižní, nejpopulárnější. Takže tak nějak bych to přirovnala k tomu vlastně k té nervozitě toho závodu, že vlastně každá ta etapa byla tak, řekla bych, podobně nervózní.
Já jsem hrozně rád, že to říkáš, protože tohleto přesně zmiňovali všichni závodníci na té mužské tour letos, že vlastně se to nejelo jako 21-denní etapový závod, ale že se to jelo jako 21 jednodenních závodů, kdy vlastně jde jenom o to, jak dopadnu ten den, jak přijedu do toho cíle a už vůbec nehledím na to, co bude zítra, co bude za týden. Jo. Že ta cyklistika se takhle posunula, že je hrozně málo týmů a hrozně málo jednotlivých cyklistů, kteří mají opravdu tu výkonnost takovou, že můžou myslet na to celkové vítězství, na ten žlutý trikot v tom celkovém závodě. A ty mají tu perspektivu jakoby širší a opravdu musí mít na mysli, že jedou 21-denní etapák. Ale pro ten zbytek toho pelotonu, a to je třeba 90% jak týmů, tak jednotlivců, tak je to vlastně boj o to zviditelnit se dneska a vůbec nepřemýšlím o tom, co bude zítra, jo? Že závodě jako kdyby zítra nemělo být, tak a platí to teda i v tom ženském pelotonu?
Ano, přirovnal bych to k tomu úplně stejně a myslím si, že u nás, jak je ten závod o dost kratší, tak vlastně i ty největší hvězdy, ty favoritky celkově pořadí si myslím, že to tak trošku jako brali den po dní taky.
Ono se to jistým způsobem ale přibližuje. Ta ženská verze Tour de France k té mužské samozřejmě není tak dlouhá v současnosti, je v podstatě jen týdenní, ale byla i kratší v minulých ročnících, vlastně neměla takovou prestiž vůbec v minulých ročnících a teď to jde strmě nahoru. Bylo to poznat?
Bylo to hodně poznat, bych řekla. Vlastně tam měli jsme 9 etap, což pořád je velký rozdíl oproti mužské tour, ale bylo to poznat určitě hodně, vlastně i celkově level toho těch závodnic, toho balíku stoupá strašně rychle, takže určitě to bylo poznat hodně.
Pro tebe a pro tvůj tým Ceratizit Pro Cycling, tak samozřejmě asi ty si tušila, šla si do toho závodu s tím, že nebudeš bojovat o žlutý trikot v tom celkovém pořadí, to zase buďme realisti a všichni jako ty závodníci asi tak vědí, na jak té úrovni jsou, i když samozřejmě touhu o vítězství měl mít každý. A i ten tým nepatří úplně do té třeba top 3, tak jak, s čím jste vlastně do té Tour de France šli, bylo to zkusit se zviditelnit, zkusit vyhrát etapu, anebo naopak třeba bojovat o to, aby jsme byli třeba 5., 6. v celkovém pořadí?
Tak my jsme to měli určitě tak, že hlavní cíl bylo se zviditelnit. Potom jsme cílili na ty jednotlivé etapy a hlavně teda nás zajímaly úniky, protože tak se samozřejmě člověk nejvíc zviditelní. Což nám teda úplně nevycházelo, protože i vlastně to dostat se do toho denního úniku bylo hodně těžký, byl to hodně velký boj, takže vychytat vlastně ten správný moment, ten správný únik bylo hodně těžký, takže myslím si, že nám to vyšlo asi jen 2 dny, že jsme byli v tom správným. A potom samozřejmě jsme cílili na ty jednotlivé etapy.
A tvoje ambice, upřímně, když jsi přijela do té Francie a třeba ten den před tím závodem jsi říkala, tak co mě asi tak čeká a s čím do toho půjdu já, tak co bylo v tvojí hlavě?
Tak já jsem teda už i od týmu jako měla roli tak nějak hlavní sprinterky, jelikož nám vlastně nejlepší sprinterka v týmu vypadla těsně před tour. Já jsem jí teda původně měla rozjíždět špurty a nakonec teda nejela, tak ta role padla na mě. Takže já jsem cílila hlavně na ty 2 sprinterské etapy a jinak samozřejmě jsem si to hlavně chtěla užít, jelikož to prostě byla moje první i Grand Tour, nejenom Tour de France, tak hlavně si to užít a sezbírat nějaké zkušenosti.
Pro váš tým to asi nebude hezká vizitka, ale tvoje 12. místo je vlastně jedním ze dvou nejlepších výsledků, když vlastně ve stejné etapě, jako si jela ty, tak tvoje spolu jezdkyně ve stejném týmu vlastně skončila těsně před tebou a zároveň tvoje kolegyně další skončila těsně za tebou, tak nevím, jestli to bylo cílem, hádám, že asi ne, že tam se to mělo vyvrbit nějakým způsobem jinak.
Ano, plán to samozřejmě nebyl, mělo se jít na mě ten den, ale prostě je to asi, bych řekla, problém, se kterým se potýkáme tak nějak celou sezonu. A je to prostě problém asi spíš toho vedení, že nedokázali rozhodnout pořádně a říct, že fakt teda se pojede na mě. Takže nakonec vlastně těsně před cílem, třeba 5 kilometrů do cíle, se rozhodlo, že vlastně Sarah van Dam, která byla 10. ten den, že může taky si pro svoji vlastní šanci. Takže nepovedlo se to samozřejmě úplně tak, jak jsme chtěli, a tak nějak jsme se tam jako sami sobě navzájem blbě motali, když to tak řeknu. Takže to nakonec skončilo takhle, no.
Jak vlastně tým potom na konci, když přeskočím úplně na samotný konec, ale potom probereme jednotlivé ty etapy, včetně toho, co bohužel je stále vidět i na tvých rukách, tak jak vlastně tým nakonec to celé hodnotil, když ta nejlepší etapa vlastně skončila nedomluvou?
Tak samozřejmě tam bylo cít určitý zklamání, ale myslím si, že oni na nás nechtěli ani vyvíjet žádný obrovský tlak, protože na druhou stranu asi všichni víme, co bylo v našich silách, že úplně právě nepatříme k tomu nejlepšímu týmu, takže 10. místo nakonec bylo celkem dobrý, vzali jsme to celkem v pohodě. Vlastně ten den jsme byli nejlepším týmem etapy, což to samozřejmě není moc prestižní ve sprinterské etapě, ale samozřejmě nás to nějakým způsobem motivovalo, zvedlo tu náladu a samozřejmě i trošku zviditelnilo.
Kristýna Burlová, česká mistryně republiky v silničním závodě a také účastnice Tour de France, o které se bavíme, je dnes v kilometrech Jiřího Ježka.
Kilometry Jiřího Ježka.
Tak pojďme probrat ty jednotlivé etapy, to, jakým způsobem se do nich buď zapojila, anebo jak se tam nejspíš nedobrovolně nebo 100% nedobrovolně ocitla na zemi. První etapa, start z prvních pozic, to je něco, co tě rozklepalo, když ses potom dostala do toho samotného balíku, anebo si tam byla úplně v pohodě a vlastně dobře, začínám s českým drezem, vedle mě ty hlavní hvězdy, belgická šampionka a další, tak jsi potom se cítila v pořádku v té úvodní etapě?
Tak cítila jsem se samozřejmě dobře, protože vám to tak nějak všichni závidí, to, že můžete startovat z té první řady, takže to určitě přidá trošku na té pohodě. Ale ta první etapa, ta byla hodně, hodně hektická, vlastně byla i krátká, měla nějakých ani ne 80 kilometrů, takže se jelo fakt rychle od začátku a vlastně to bylo na těch britaňských úzkých silnicích nahoru, dolů, doprava, doleva, takže to bylo hodně hektický. A mně se teda ten první den nejel úplně dobře, takže jsem se snažila spíš pomoct vlastně ostatním vlastně týmovým kolegyním, pro které zrovna byla ta trať zrovna ten den lepší. Takže asi ten první den byl takovej hlavně přežít v pořádku.
To, Jirko, tomu podle mě dost dobře rozumíš, když jsi viděl úvod o mužské Tour de France, také proto se tady usmíváš, že tušíš, že to je vlastně úplně stejné jako u mužů.
No je to právě, je to dělá radost, že o tom Kristýna takhle mluví, protože je to opravdu vlastně to samé, co kopíruje tu mužskou Tour de France a pořád nám to tak hraje v tom, že tyhle ty dva světy se přibližují jak tou kvalitou, tak i vlastně tím, co vlastně dávají navenek fanouškům, jo? Že na tu ženskou cyklistiku se strašně hezky kouká. A zvlášť ty první etapy pro mě byly fakt jako radost a vidět ty dojezdy, vidět vítězit Marianne Vosovou, která prostě ve svém věku a potom, co všecko má za sebou, tak pořád dokáže bojovat o etapové vítězství na nejprestižnějších závodech, nebo potom vítězství Pauline Ferrandové-Prévotové, která taky už která má tolik za sebou, tolik úspěchů a přesto se dokáže ještě změnit, dokáže i jako přetvořit svoje tělo, což možná o tom taky budem mluvit, tak a dokáže vyhrát vlastně úplně jiné disciplíny, než vyhrávala dřív, vyhrát vlastně nejprestižnější závod roku. Tak to je prostě něco, z čeho člověk musí mít radost, že je vůbec součástí, protože tebe znám dlouho jako cyklistku, kterou ta cyklistika baví, která tím žije, a prostě být najednou v tomhletom pelotonu a uvědomovat si, jsem na tom nejprestižnějším jako dějišti toho mého milovaného sportu, je radost. A i když se ti nejede dobře, tak přesto, což je dobrá ta silniční cyklistika, že i když se ti nejede dobře, tak sice neuděláš ten den žádný výsledek, ale můžeš udělat spoustu práce pro svůj tým, který ti to zase někdy vrátí.
Druhá etapa, anebo třetí, byl úvodní pád?
Já jsem spadla až v té páté etapě.
Až pátý?
Jo. Dřív jsem naštěstí nepadala.
To mám špatné informace.
No, protože ve třetí etapě tam byl pád asi 3 kilometry do cíle, který rozdělil vlastně ten peloton, ale já jsem tam nespadla, jen jsem právě byla zatím, protože to šlo celkem hodně zepředu. Takže tam jsem měli hodně smůlu, že vlastně tam se to rozdělilo, v první skupině bylo 20 lidí a vlastně 3 kilometry do cíle už s tím nikdo nic neudělá, no, takže tam jsme zůstali za pádem.
A pátá etapa, to byl ještě ten v uvozovkách lehčí a potom 6. byl konečný.
No, už v 5. etapě to byl ten konečný, ale vlastně tu 6. etapu já jsem si jako řekla, že bych to ráda zkusila, i když mi tam všichni říkali, jako, že to je fakt blbost. A jelikož vlastně na ty poslední 3 etapy mi měla přijet celá rodina, přítel, všichni, tak jsem si prostě říkala, že třeba náhodou by se to mohlo zlepšit v průběhu, tak jsem to zkusila, ale fakt byla to blbost a pak jsem vlastně skončila asi po 20 kilometrech.
Ono to tak někdy je, že prostě člověk má ta jedna etapě pád a nejdřív to vypadá, že vůbec na to kolo nenasedne, pak na něj nasedne, dojede do cíle a řekne si, no tak uvidíme, co bude přes noc, a ráno, pokud už z té postele vstaneš, tak většinou to chceš zkusit, protože jako dojet Tour de France, to se počítá i v tom, jakoby v té prestiži toho závodníka a v tom sebevědomí do dalších let, tak prostě dojet to přesto, že jsem celý odrbaný jak píšťalička, prostě záda, lokty, všechny klouby dorvané, ale prostě chci to zkusit dojet. Ale pak někdy prostě na to kolo sedneš a to tělo řekne stop. To tělo prostě už i s těma zánětama různýma a vůbec s tím celkovým potom karambolu, s tím šokem, tak většinou člověk zjistí, že by stejně po 20 kilometrech z toho pelotonu odpadl a pak jel celou etapu sám, tak prostě někdy to tělo řekne, že ne. Ale naopak někdy se může stát, že se to rozjede, a známe tolik případů, že závodníci dojeli ofačovaní celý ten etapový závod a nakonec jim to pomohlo i v té regeneraci zpátky.
Co se tam stalo? Jestli to tedy není stále ještě moc bolestivé?
Tak já si to teda popravdě moc nepamatuju, nebo nepamatuju si z toho pádu vůbec nic, ale vlastně bylo to tak, že na jednom bufetu byl takovej velký pád a mně se tam teda nic nestalo, jen mi prostě někdo najel do přelazovačky, takže jsem vlastně musela měnit kolo a potom jsem dojížděla zpátky za naším autem zpátky vlastně do kolony, do závodu, a už jsme de facto byli zpátky a to byl takový ten moment, to je i moment, který si vlastně pamatuju jako poslední, kdy prostě jsem čekala na tu správnou chvíli si přijet za to další auto a vlastně pokračovat. A vlastně to auto před námi nabouralo, nebo asi skoro nabouralo do zase auta před nimi. A jelikož bylo to z kopce a my jsme tam jeli třeba 65 km za hodinu a jak už to fakt bylo blízko, tak najednou jsme jeli do stojícího auta a tak nějak, co by všichni řekli, že tam už nebyla jediná šance, jak bych si tomu stejně mohla vyhnout, takže jsem vlastně skončila pod autem.
A jak to vypadalo v těch dalších hodinách, myslím tím před tou další etapou, protože tam určitě musí být nějaký lékař, který řekne něco ve smyslu, ty můžeš jet, ty nemůžeš jet, teď tady samozřejmě probíhá nějaké razení ve smyslu tomu závodníkovi, ten závodník chce jet, tak to musí být jako těžký boj mezi jedním druhým, ten jeden se musí zachovat nejspíš podle jistého protokolu, protože ten doktor samozřejmě vás má všechny na svědomí. A ty jdeš proti?
Jo, tak nějak to bylo vlastně. Ten protokol tam musí proběhnout hnedka po tom pádu, kdy vlastně, jelikož jsem měla rozbitou helmu a i zranění v obličeji, tak to muselo vlastně proběhnout hned ten protokol od doktora závodu. Ale jelikož to fakt bylo ve velké rychlosti a nepamatovala si v tu chvíli, si to nepamatoval skoro nikdo, jak všichni byli v šoku, vlastně ani nejsportovní ředitel z auta pořádně nedokázal vlastně říct, co se stalo, tak vlastně ten doktor závodu jako usoudil, že třeba by to otřes mozku, těžký otřes mozku být nemusel, a tak mi teda dovolil pokračovat vlastně s podmínkou toho, že jakmile se mi udělá trošku zlé, začne se mi motat hlava nebo něco, tak samozřejmě hnedka zastavit.
Ptal se, jak se jmenuješ?
Jo, byly tam otázky.
Kdo je prezident republiky,
bohužel,
kolik vidíš prstů?
Jo, byly tam takové otázky, byla tam otázka i, co je dneska za datum, tak to jsem tam jako říkal, no, tak to bych vám asi neřekla ani kdybych nespadla.
14. myslím z hlavy. Myslím si, že je 14.
Já vím, že je čtvrtek, protože
jsou kilometry. No, ale ty to zjevně, Jirko, znáš, tuhle situaci.
Jo, to se dělá, ale v podstatě ten závodník stejně chce jet. Vymýšlí si nesmysly, jako zkouší to na toho lékaře. Dneska, nebo ne dneska, ale každým rokem je to přísnější. A je to dobře, protože samozřejmě tím, jak se ta cyklistika, jak ta mužská, tak ta ženská, prostě jezdí ve vyšších rychlostech, ty pády jsou nečekanější. Tady ten pád, kdy si závodník dojíždí do pelotonu za autem, těch je prostě bohužel strašně moc. My to vídáme v těch televizních přenosech a je to obrovská pomoc tomu závodníkovi po defektu, že se může vrátit za tím autem, ale zároveň je tam obrovský riziko v tom, že to auto prostě jednou zabrzdit musí. Samozřejmě každý řidič, který má za sebou závodníka, který jede v tom větrném pytli a snaží se ho vrátit, a jsou to častokrát spíš řidiči cizích týmů, protože měla by být takový pravidlo, že si nedojíždíš ten peloton za svým autem, ale většinou využíváš závětří jiného týmu, tak každý je natolik empatický, že ví, že když tam má toho závodníka, tak radši nabourá auto, než aby jako prudce zabrzdil, ale někdy to prostě nejde a ten závodník pak může fakt se stát, že proletí okýnkem. Já jsem viděl spoustu závodníků, kteří proletěli zadním okýnkem až dovnitř do auta, protože to prostě neubrzdili v té rychlosti. Jo. A ty pády potom na tu hlavu jsou samozřejmě nebezpečné. Z toho důvodu se to čím dál tím víc lídá, ale pokud ten lékař usoudí, že to ten otřes mozku, nebo že jde spíš o šok než otřes mozku, že jde o šok jako z té nehody, tak toho závodníka pustí dál, ale fakt je to potom zase na tom jednotlivci, na tom závodníkovi nebo na té závodnici, aby věděla, že když se jí najednou udělá špatně, tak musí okamžitě zastavit, protože pak by mohlo i způsobit to, že ona by dojela do toho pelotonu do prostředka, jela by rychle, najednou by se ten otřes mozku vrátil a schodila by dalších 8 lidí a ještě jednou sebe sama, mohla by upadnout i do nějakého komatu, takže proto je tam ten risk obrovský. Ne?
A ty jsi tam právě měla tuhle sebereflexi v další etapě, že si cítila, že vlastně jsem nebezpečná ostatním?
Ano, tak ne, že bych byla úplně nebezpečná ostatním, to jsem se samozřejmě jako v tu chvíli neuvědomovala.
To je nebezpečná v každém závodě, že jo? Každý závodník je nebezpečný ostatním.
Ale samozřejmě, jakmile se začalo jet trošku víc rychle, nebo jakmile jsme najeli do nějakého kopce, když šel vlastně tep nahoru, tak se mi fakt jako začala motat hlava, nebylo mi úplně dobře, tak to rozhodně bylo znamení toho, že to nemá jednak ani cenu to zkoušet dál, protože bych nejspíš stejně za chvíli odpadla, a jednak samozřejmě znamení toho otřesu mozku.
A tím pádem potom následovalo také obvolávání ostatních nejezděte, nebo?
přesně tak.
Takže jste to potom vlastně vyřešili tak, že svoje blízké, které si chtěla na tom největším závodě, si tam vlastně nakonec neměla.
Nakonec ne, přivítali mě pouze na letišti doma.
Tak aspoň, že přivítali. Takové jsou dnešní kilometry Jiřího Ješka. Bavíme se s mistryní republiky v silničním závodě Kristýnou Burlovou. Bavili jsme se o Tour de France, kterou má teď svou první za sebou, a po zprávách budeme pokračovat.
Kilometry Jiřího Ješka.
Posloucháte kilometry Jiřího Ješka, pokračují po krátké pauze. Jsme ve studiu jednak s Jiřím Ješkem a také českou mistryní v silničním závodě, aktuálně ženou, která má za sebou Tour de France, Kristýnou Burlovou. Jaký je tedy celkový dojem, Kristýno, z té Tour de France, nakonec dost bolestivé, ukončené dříve, než si chtěla?
Tak Samozřejmě jsou to takový smíšený pocity, dojmy. Jednak jsem určitě hodně šťastná nebo pyšná na to, že jsem tam vůbec mohla startovat. Ale samozřejmě tím pádem a to, že jsem to nedokončila, to je samozřejmě věc jiná. Ale myslím si, že teďka zpětně už to beru hodně pozitivně. Vlastně moc jsem si to užila a určitě si myslím, že nebo snad doufám, že to nebyla moje poslední tour, takže teďka už to hodnotím pozitivně.
Když uděláme takový oslý můstek z té Tour de France vůbec k tomu působení tvého aktuálního týmu Seratizit, tak na té Tour de France cítila jsi, že i pro ten tým je to něco trošku víc než ty běžné závody. Že třeba co se týče vybavení nebo působení na tom závodě, podpory, třeba i třeba najímání externích pomocníků na tu Tour de France, protože většina týmu to tak má, že si na tyhle ty nejdůležitější závody ještě bere třeba lidi externí maséry, externí pomocníky na tu etapu, aby jim podávali pití, tak i vy jste to takhle nějakým způsobem pojali jako trošku víc než ty běžné závody.
Jo, i my jsme to vlastně měli takhle, bylo to fakt znát, že to je prostě největší závod té sezóny, vlastně měli jsme nový vybavení, který jsme různě testovali celou sezónu, nový kola, nový rávky a vlastně i ty lidi, měli jsme plno právě i pomocníků, protože je to fakt velký a pokryt to vlastně celý je hodně náročný.
Je to náročný i třeba z té mediální stránky, protože ta Tour de France je prostě vrcholem i co se týče medializace těch jednotlivých týmů. Měli jste třeba tiskovýho mluvčího, který vám vybíral vás na rozhovory, nebo kdo zrovna bude věnovat médiím.
Tak tiskovýho mluvčího jsme úplně zase neměli, úplně asi nejsme tým, co by měl zas tak velkou mediální pozornost, ale samozřejmě to bylo znát, že ta pozornost byla daleko větší, měli jsme hodně rozhovorů, samozřejmě třeba pro naše francouzské závodnice to bylo daleko intenzivnější než pro nás ostatní, takže ty potom samozřejmě měli pomoc i od třeba sportovních ředitelů.
Ale každý tým se může prezentovat sám třeba na svých sociálních sítích, tak byla s váma nějaká crew, jak se říká, jako novináři, nebo je prostě někdo najatý, kdo vás točil každý den a bude z toho třeba nějaký delší dokument, jak jste působili na té Tour de France?
Tak měli jsme tam fotografy samozřejmě, měli jsme tam vlastně i ten media tým, který je s námi i celou sezonu, nejenom na Tour, takže nějaký výstup snad z toho bude.
Nová kola, nové rávky, to mě zaujalo. To celé bylo směřované právě směřované na tu Tour de France?
Tak asi nejen na tu Tour de France, ale vlastně i třeba přes ty jarní klasiky jsme testovali různý rávky právě s Orbeou, která si vyvíjí své vlastní kola, své vlastní rávky, takže jsme měli hodně materiálu na vyzkoušení, hodně možností a právě jsme vybírali tu nejlepší.
Mě právě zajímalo, promiň, kdy se to posunulo, že Tour de France je tím největším i ženským závodem, protože tak to nebývalo v minulých letech a oni sami i organizátoři to tušili, proto vlastně Tour zvyšovali, ale kdy se to změnilo u těch samotných týmů, že stejně jako u mužů se všechno směřuje na Tour?
Tak já si myslím, že tak nějak už se to změnilo tím vlastně, když před těma 4 rokama vznikla vlastně, vznikla tady ta forma té Tour de France, kdy se tomu vlastně dal daleko větší pozornost, znovu se obnovil ten etapový závod, tak si myslím, že už od té doby to šlo fakt hodně rychle nahoru a vlastně teďka už to fakt všichni berou jako největší závod.
Když se vrátíme k tomu materiálnímu vybavení, jsi ty ten typ závodnice, která do toho sama mluví, nebo prostě co ti dají, jak se říká, pod zadek na tom jedeš?
No, tak jak se to vezme? Někdy to i to vlastně. Samozřejmě třeba na těch jarních klasikách je to hodně důležitý, tam prostě na ty kostky potřebujete prostě to nejlepší, to v uvozovkách nejpohodlnější, takže tam určitě. Ale teďka už jsme tomu asi tak nějak všechny jakoby věřili tomu vybavení, když jsme to vlastně fakt jako celou tu sezonu zkoušeli, takže teďka už jsme tomu věřili.
Spousta cyklistek řeší sedlo. I moje manželka řeší sedlo a spousta třeba...
Myslíš, že víc než ty?
No, myslím, že jo, že holky to řeší víc ještě.
Jo?
A i když samozřejmě profesionální cyklistky mají najeto stejný počet kilometrů jako ti muži, tak většinou prostě řeší to sedlo víc. Je v tomhletom nějaký větší vývoj, nebo třeba s nástupem těch firem, které dělají sedlo na míru, je to pro vás jako pro holky varianta, nebo spíš si vybíráte z těch sedel, které třeba jako sponzorský tým dostane k dispozici a nemáte jinou možnost?
Tak celý asi tady to téma je hodně velký v ženský cyklistice. Hmm. Řekla bych určitě, že je to daleko větší problém než u mužů. A my teda máme sedla samozřejmě od sponzorů, vlastně protože Orbea je hodně provázaná s fyzikem, takže máme sedla od nich, ale i vlastně oni už i dělají sedla na míru, že vlastně tou 3D vlastně modulaci toho sedla. Jsme vlastně všechny otestovali, ale samozřejmě to někomu ani nemusí sedět, takže potom si vybere třeba z těch, co se normálně prodávají, vlastně hodně jsme to testovali a je to těžký najít to správné sedlo.
Já jako muž se zeptám úplně laicky, protože samozřejmě v tomhletom nejsem úplně velkým expertem. Proč je to u žen větší problém než u mužů? Jakože sedací kosti nebo tam jiné, řekněme, intimní partie?
Tak těžko říct, no. Asi od něčeho trochu.
Jo, dobře. Tak jo,
od
tak,
každého trochu.
Tak nebudeme zabrušovat.
Kilometry Jiřího Ježka.
Hostem kilometru Jiřího Ježka Kristýna Burlová, aktuální česká šampionka v silničním cyklistickém závodě a také účastnice Tour de France. Od Tour de France pojďme už dál a přesuneme se k tomu, co jsme teď trochu naznačili. Tedy je už poznat i na těch zahraničních velkých, třeba i World Tourových týmech, že mají špičkové vybavení, protože takto v ženské cyklistice úplně nebývalo v některých těch už řekněme dávnějších dobách, ale řekněme 10 let zpátky a současnost je obrovský rozdíl nejen u těch elitních, ale u těch dalších týmů z té špičky té World Tour situace.
Tak já si myslím, že teďka už je to fakt na velký úrovni, ty World Tour týmy určitě. Vlastně četla jsem i rozhovory třeba s Annou van der Breggen, která se vlastně vrátila po 3 letech zpátky a tak se jí právě ptali, co jí, jestli jí jako něco překvapilo, tak právě říkala to, jak se to moc posunulo, vlastně jak je to, jak jsou ty týmy víc profesionální, takže já si myslím, že i to je vlastně hodně vidět, že vlastně i za pouhý 3 roky, co ona vlastně nebyla, nebo pouhý 3 roky, no, co vlastně ona se vrátila za ty 3 roky, takže se to takhle rychle posunulo.
Je to jenom v tom materiálním zajištění, nebo i v tréninku, ve stravě, protože všechny tyhle ty věci se samozřejmě posouvají, všichni to vidí, ale otázkou je, jestli se to dorovná té třeba mužské úrovni.
Samozřejmě není to jenom o tom materiálu, je to hodně i o tom tréninku, o všech těch věcech okolo, právě jako třeba to jídlo, ta nutriční příprava, to je taky hodně, hodně důležitý, vlastně to jsme i taky mohli vidět na Tour de France, ale samozřejmě je to těžký, nevím, jestli je to reálný se přiblížit tý mužský cyklistice, jako nejspíš jo, ale samozřejmě někdy si říkáme, že možná ta ženská cyklistika se vyvíjí až moc rychle, jestli prostě to by to nešlo trošku vlastně pomaleji, třeba, že by to možná bylo lepší, třeba právě i ty menší týmy, že by to líp snášely ten pokrok.
Co je až moc rychle? Jak si to představit? Protože každý chce přece dopředu, ale jaký pokrok už je mimo to, co byste chtěli, nebo co by bylo vlastně vhodné pro celé to odvětví?
Tak samozřejmě, jako nemyslela jsem to takhle, že bychom ten pokrok nechtěli, to rozhodně ne.
Tak jsem to ani nemyslela.
Ale tak když si vezmeme třeba Tour de France, prostě byl to teprve 4. ročník a na rozdíl, že od chlapů tam prostě už je x desítek ročníků, tak asi se nedá čekat, že hnedka se to vyrovná vlastně tý úrovni, co už mají chlapy.
Máš na mysli i to, že se třeba hodně rychle rozevírají nůžky mezi těmi top třeba 5 týmy, těmi týmy, které jsou v té první pětce, jak výsledků na Tour de France, tak vůbec obecně v těch úspěších během roku, možná jich není ani pět, ale jsou třeba čtyři, tři, tak oproti těm ostatním World Tourovým týmům, do kterého třeba ty patříš, ale není to úplně ten top tým, tak že se hodně zvyšují ty rozdíly i v, co se týče možností, které ty závodnice mají, ať jsou to třeba regenerační možnosti přímo na tom závodě, protože já nevím, jestli to funguje i třeba pro ten ženský tým Visma Lease Bike, ale různé ty chladící kádě a tohle to byste asi jako k dispozici neměli, že jo. A to pak samozřejmě dělá obrovský rozdíl v tom, ne jak jsou ty závodnice připravené, ale jak dokáží ze dne na den regenerovat ty síly. Tak tohle to je ta prudkost jako toho rozvoje, že jenom některé týmy to mají. A druhá otázka, nebo já tě nechám odpovědět a pak mám hned jednu.
Jo, určitě. Vlastně nejen třeba rozdíl mezi těma World Tourovýma týmama, ale právě i potom rozdíl třeba mezi těma kontinentálníma týmama je fakt teďka hodně velký. Takže určitě to si myslím, že to je jakoby ten hlavní problém toho rychlého vývoje.
Někteří závodníci třeba v těch francouzských týmech, v té mužské cyklistice, ať je to, já nevím, třeba ten tým FDŽ nebo týmy, ty menší ještě, které třeba dostanou divokou kartu na Tour de France, tak jsou až frustrováni tím, že prostě ty podmínky nemají takové, jako mají ty nejlepší týmy, ale prostě bohužel takhle to je v každém sportu, je to ve formuli, je to ve fotbale, těžko se může měřit, já nevím, tady Baník Ostrava s FC Barcelona nebo s PSŽ, tak to prostě takhle je. Ale v té ženské cyklistice nehraje tam rozdíl, pokud ten tým má partnerský tým v té úrovni jako třeba v té mužské cyklistice. To znamená, když funguje Visma Lease Bike ženská, Visma Lease Bike mužská nebo UAE Emirates ženská, UAE Emirates mužská, protože tam se pak dá dělat dobře ta spolupráce mezi těma týmama, i co se týče třeba tréninkového know-how, ty kdyby si měla možnost jezdit na tréninku s Tadejem Pogačarem nebo prostě s takovýmhle obrovským borcem v té mužské variantě, tak tě to zase trošku nějak víc motivuje.
Jo, já si myslím, že právě tady to, když ten tým má právě i tu mužskou variantu, že to je samozřejmě hodně znát, že je to velký přínos. Už vlastně jak v těch vědomostech, nebo i celkově v tom personálu i v tom vybavení, že jsou vlastně o hodně dál, i bych řekla. A vlastně celkově asi myslím, že vlastně co se týče nějakého finančního zabezpečení, že je to určitě daleko lepší.
Když se podíváme na to, jaké by bylo srovnání týmu, za který jezdíš, teda Seratizit, a třeba pražské Dukly, je to velký rozdíl pro pražskou Duklu, aby se dokázala dostat na tu úroveň? A nebo to vlastně zas až tak moc, co do toho zabezpečení a těch věcí, které jsou k dispozici, rozdílné není?
Tak já si myslím, že to rozdíl samozřejmě je. Vlastně Dukla je teďka na kontinentální úrovni. A vlastně teďka už v ženské cyklistice máme i tu prokontinentální úroveň, takže tam vlastně chybí ještě jeden mezi.
Takže Dukla je vlastně taková Duklou. Třetí liga a ty jsi teďko v té no, první
tak
lize.
Ne, samozřejmě nerada bych to takhle nazývala.
Ne, no, jenom pro posluchače, kteří třeba jako vůbec
dalo by se to tak
nerozumí,
říct.
Nebo vyloženě tomu fungování těch týmů. A je tam pak znát i to zabezpečení asi, jako kolik lidí může jet s vámi na závod,
samozřejmě.
Jaký máte pohodlí v týmových autech a tak dále.
Tak když to vezmeš podle Tudoru, že jo, tak Tudor vlastně také není v té nejvyšší úrovni, ale stejně díky sponzorům vlastně tam je. Tak právě takhle jsem to myslel, jestli ten rozdíl je obrovský. Myslím to i s tím ohledem, že když si do zahraniční stáje přestupovala na poprvé, tak jestli si vlastně šla vyloženě za lepším. Jestli když to bylo kolik, 4 roky zpátky, 3?
Čtyři roky zpátky.
Tak jestli si viděla, že to, co budeš mít k dispozici, je výrazně lepší, než máš v Česku.
Tak já bych neřekla, že asi ten primární cíl bylo jít za lepším. To jsem v té hlavě asi v tu dobu fakt neměla, když to tak řeknu. Ale určitě mě prostě lákalo jít ven, zkusit se tam dostat, zkusit ty velké závody, vlastně nějak se posunout. Protože vlastně tady v Česku v tu dobu, když jsem byla já v Dukle, tak ještě jsme kontinentální tým nebyli. A vlastně, když nemáte tu licenci, tak se de facto nedostanete skoro nikam ven na žádný větší závody. Takže už mě to tak trošku na českým poháru nebavilo.
Ne, ty tady objíždíš pořád pět závodů českého poháru, které jsou většinou na stejných tratích. Ty tam přijedeš, startuješ na stejném náměstí jako předloni, jako loni a jedeš tu samou, ten samý závod, kde víš, v kterém kopci tě utrhnou pravděpodobně, nebo naopak, v kterém kopci nastoupíš. A je to takový bez vidiny, bez rozvoje, takže já chápu ty závodnice, které můžou, tak okamžitě jít ven jenom z toho důvodu, že prostě se dostanu na lepší závody. Jezdím vyšší rychlostí ty závody, což to tělo se na to adaptuje. Bylo to tak, jako že když si přešla, že najednou si řekla, tyhle, co já tady dělám, ale postupem času a hodně rychle, a to chci říct všem, kteří třeba by jako přemýšleli, jestli mají ven, to tělo je zázračný v tom, že strašně rychle se na tu vyšší rychlost adaptuješ. No.
Fakt?
Jo, přesně tak. Já jsem vlastně můj první rok vlastně v Lotu, když jsem tam nastoupila a jsem přestoupila, tak jsem objela úplně všechny belgické klasiky. Říkala jsem si, jako ježiš, co já tady vlastně dělám, když potom třeba jako půlku těch závodů nedojedete, protože prostě ten rozdíl z toho českého poháru nebo tady z Česka je tak strašně obrovský, že prostě na to nebyla jsem na to zvyklá, vůbec jsem vlastně nevěděla, co se děje, ale jak říkám, no, hodně celkem rychle se prostě dá zvyknout a pak už to bylo jenom lepší.
Tam první rok v tom profi pelotonu vlastně tam nemá šanci se ani napít. Tam se chytneš na startu dole řidítek a v cíli se pustíš. A do té doby se jenom bojíš, aby sám si někoho neschodil, nebo aby prostě si vůbec stíhal tuto. Ale jak si říkám, strašně rychle se na to zvyká a pak najednou zjistíš, že už jezdíš v polovině toho balíku, pak v první třetině a pak najednou, že můžeš ten závod nějak tvořit. Jo. Takže tohle je super.
A bylo to o odvaze nebo i o výrazném zvýšení svých vlastních sil nebo o technice pohybu v balíku?
Ovšem, určitě, protože i když jsem byla právě zvyklá tady na český pohár, když to teda zase budu opakovat, tak tam nás bylo třeba maximálně, když to řeknu, třeba 30 a potom prostě přijedete do Belgie, kde je na startu 180 lidí, tak to je hodně velký šok. A celkově i třeba ta vzdálenost těch závodů, najednou prostě jedete třeba i klidně třikrát takovou vzdálenost.
Najednou jako ti pak roste i sebevědomí, zvlášť potom, když třeba tuhle sezónu objedeš ve World Tourovém týmu a prostě jedeš tu absolutně nejvyšší ligu. Přesně, hraješ s tou Barcelonou nebo s tím Realem, tak potom je to sebevědomí i pro každou tu jednotlivou závodnici v tom týmu, protože ty, když se vrátíš domů na ten národní šampionát a tím stylem, s jakým jsi ho vyhrála, tak tam bylo vidět, že prostě, že to je i o hlavě, že to je o tom sebevědomí. Bylo to tak?
Jo, já jsem
si... najednou na tom startu určitě. Řekneš si, takhle se podíváš na ty holky a řekneš si, tyjo, kolik z vás jezdí jako ty největší závody, kolik z vás jako tady se každý den utkává jako s Demi Wolleringovou, tak já vám tady dneska ukážu.
Tak samozřejmě to nebylo úplně takhle suverénní.
Ne, já vím, to přeháním,
ale... Samozřejmě je tam spoustu dalších kvalitních závodnic. A ten závod vůbec nebyl lehký na mistráku. Bylo to fakt těžký a jakoby tak nějak někde v hlavě jsem jako měla, že vlastně mám celkem velkou šanci na toto vlastně vyhrát i vlastně s těma výsledkama, co jsem měla za sebou, nebo s těma závodama a i vlastně s formou, kterou jsem věděla, že mám dobrou, tak jsem si tak nějak jakoby myslela na to, že bych to mohla vyhrát.
Kristýna Burlová v kilometrech Jiřího Ježka.
Kilometry Jiřího Ježka.
Já tu jsem ten s těmi kousavějšími otázkami. Jaké to bylo, když se najednou v Lotu končilo?
No, v Lotu se vlastně nekončilo. Z Lota jsem já odešla dobrovolně po 2 letech v Lotu, protože vlastně tam to teda taky popravdě nevypadlo s těma sponzorama úplně dobře, ale vlastně tím, jak mělo Loto i tu mužskou část, tak nakonec samozřejmě dobrýho sponzora získali, ale to já už jsem vlastně měla podepsáno do týmu Life Plus Wahoo, což byl britský kontinentální tým, vlastně s hodně dobrou historií, vychovali spoustu hodně kvalitních závodnic. A v tu dobu vlastně taky měli hodně velký úspěchy, výsledky a i hodně kvalitní závodní program. Takže v tu dobu mi to připadalo jako logický krok se zase posunout někam dál.
Promiň, máš manažera na tyhle ty vyjednávání nebo si to nějak domlouváš sama tím, že seš na těch závodech a mluvíš s těmi sportovními řediteli?
Teďka už mám manažera, ale vlastně úplně ten můj první přestup do Lotta, tak to jsem si tak nějak jakoby domluvila sama, protože to jsem si fakt jako řekla, že se chci dostat ven, tak v tu dobu to bylo spíš takový, že jsem fakt jako obepsala třeba každý tým, co existuje. Samozřejmě půlka z nich mi ani neodepsala, půlka mi prostě se omluvila, že bohužel, a Lotto se teda ozvalo zpátky.
Takže to se normálně přihlásíš na svůj e-mail, já nevím, tady píše kristina.burlová@seznam.cz, nevím, a píše tady na sportovní ředitele těch největších stájí, jestli náhodou by ji nechtěli. Takhle to vypadá.
No, bylo to tak. Teďka dneska už se to tak asi, už by to asi tak nefungovalo, ale v tu dobu to tak ještě bylo. Vlastně já jsem asi popravdě ani nevěděla, co dělám. Asi to chtěl hodně velkou odvahu, ale jak říkám, nakonec to vyšlo, no.
Vyšlo a bylo to dvě sezóny v Lottu a pak teda ten přestup.
To byl ještě ten v pohodě konec a ten další konec byl teda jaký?
Ten další konec už byl hodně špatný. Vlastně měli jsme tu sezonu finanční problémy, o kterých jsme teda bohužel vůbec nic nevěděli.
Jo, takže ty jsi tam přišla a řekli, hele, holky ostatní řekli, hele, to se divíme, že jsi sem přišla, protože my tady už jako jsme půl roku nedostali výplatu.
Ne, tak to ještě nebylo vlastně. Žádná z těch závodnic jakoby o tom nevěděli. Vlastně i celou tu první půlku sezóny jsme měli hodně kvalitní závodní program, vlastně měli jsme i příslib startovat na nějaké z Grand Tour, ale vlastně potom nějak to záhadným způsobem to prostě nevyšlo, nikdo jsme to nechápali jako z nás závodnic, no a pak nakonec jsme samozřejmě se dozvěděli proč, vlastně na začátku srpna, když jsme měli takový ten klasický online meeting, videohovor, který měl být původně pouze o tom, o zbytku sezóny, kdo kam pojede, závodní program a takový organizační věci, no a náš sportovní ředitel se tam teda připojil a jako řekl nám, že je mu to moc líto, ale že už nemám žádný peníze, že poslední peníze použili na naší červencovou výplatu. Takže to jsme všichni jako hodně koukali.
Jako teď Jiří Ježek.
No,
to si šokuje.
Přesně tak.
Takže vám řekli, můžete si nechat kola a hledejte si vlastní angažmá.
Jo, přesně tak to bylo. No, vlastně už jsme neměli ani žádný peníze na to dojet tu sezónu, takže vlastně na začátku srpna to skončilo.
Tak si zase sedla k e-mailu, tuk, a napsala si
ne, tak,
na
tak jsem zajela na Duklu a poprosila je, nebo takhle, oni mi teda nabídli samozřejmě pomoc, za což jsem mi byla hodně vděčná, hodně mi pomohli a vlastně díky nim jsem se dostala i do Číny na worldtourový závody, kde jsem si zajela nějaké hezké výsledky a určitě to i pomohlo vlastně k mojí nový smlouvě.
A když jsi po druhé šla do zahraničí z Česka, tak jsi dělala větší rešerši, nebo to už byl manažer a dělal ty rešerši?
Jo, to už jsem měla manažer a vlastně manažer mi teda pomohl je vlastně k tomu týmu předtím, samozřejmě to nikdo nemohl vědět, že to dopadne takhle, ale už právě i teďka mi pomáhal manažer a hledali jsme vlastně co nejlepší východisko, jestli ještě někde bude nějaké volné místo, protože samozřejmě už taky bylo pozdě v sezóně a hodně týmu už mělo podepsáno všechny lidi, tak nakonec jsme našli, myslím si, že hodně dobrý tým, hodně dobrou smlouvu.
A jsi spokojená v týmu?
Jsem spokojená moc.
Jak to vypadá teďko s další budoucností v týmu? Bude se pokračovat další smlouvy nebo...
No samozřejmě, tak náš tým zatím teda ještě neví, jak to bude vypadat příští rok, protože náš sponzor Seratizit bohužel končí, takže zatím ještě se domluvá nový sponzor, takže uvidíme, jak to nakonec dopadne.
Takže jim dáš chvíli čas, než buď najdou novýho sponzora, anebo zase lovit další tým?
No samozřejmě toho času už moc tolik
no,
není,
právě, no.
Samozřejmě už je taky celkem pozdě a... Takže už s manažerem hledáme další východiska, ale uvidíme, jak to dopadne.
Protože ta situace v mužském pelotonu je vlastně dost podobná, tam se některé týmy spojují nebo uvažuje se o spojení, některým se mění sponzor, některé si vyloženě zjevně zajišťují sponzory i během Tour de France. A nevím, jestli ženská cyklistika vlastně trochu netrpí na to, že mužská Tour de France je kousek předtím, takže ti sponzoři spíše kouknou na muže, než kdyby, a teď se nějak nechci dotknout, ale kdyby měli menší rozpočet a počkali si v úzovkách na ženy.
No tak já si myslím, že spousta těch sponzorů, pokud už se rozhodnou preferovat tu ženskou cyklistiku, tak mají svoje důvody a mají to jasně daný, že chtějí prostě tímhletím stylem jít. Ale samozřejmě ty objemy těch firem nejsou takové jako zatím pořád do té mužské cyklistiky, což je jedna věc, ale druhá věc je potom, aby zase ty peníze všechny, jak se říká, neschramstly ty nejsilnější týmy, aby zbylo i na ty menší, protože pak, když se dostaneme i do té třeba národní úrovně, tak my tady máme teďko dva velké týmy, máme tady Duklu a máme tady Viv, ale zaplať pánbu za ně, protože oni tvoří takovou tu záchrannou síť přesně v momentě, kdy se něco stane, tak i třeba Kristýna, která teďko jezdí ve World Tour, tak může se stát, že ten tým prostě nebude fungovat a je to prostě jediná šance za prvé na rozvoj těch závodnic, ale i na to, že prostě si tady může rok zase vrátit a skočit zpátky do té nejvyšší úrovně.
Ať končíme kilometry hezky. Kde ještě chce závodit Kristýna Burlová? Co by ještě chtěla jet? Co by chtěla dosáhnout?
Tak určitě bych se ráda vrátila právě na tu Tour de France, určitě i úspěšně dojela do cíle, ale samozřejmě myslím si, že moje nejsilnější stránka asi je na jarních klasikách, takže tam určitě bych ráda usilovala o nějaký hezký výsledek.
Tak ti budeme moc držet palce s našimi posluchači, ať ten český národní trikot mistryně republiky vozíš i v těch jarních klasikách.
Moc děkuju.
Kristýna Burlová, hostem kilometrů Jiřího Ježka. Měli jsme tu aktuální českou mistryni republiky v silničním závodě a také účastnici Tour de France. Díky moc, Jirko, že jsi to byl znovu s námi.
Krásný den.